Kreu i OKB-s Ban Ki-moon tashmë e kanë hedhur dokumentin e Ahtisarit për statusin e Kosovës, të cilin ia dorëzoi dje zëvendës krye negociatori Albert Rohan, dhe lajmi i mirë vjen menjëherë sot nga New Yorku. Diplomatët e Kombeve të Bashkuara konfirmojnë se kreu i Këshillit të Sigurimit Ban Ki-moon ka premtuar mbështetje të plotë për dokumentin e Ahtisarit për Kosovën, i cili ka parapar pavarësitë mbikëqyrur ndërkombëtare. Reagimet e para në vend vlerësojnë se një propozim i tillë është pritur. Pavarësia e mbikëqyrur është e pranueshme dhe rëndësia më e madhe e dokumentit është se Kosovën e shkëput nga Serbia dhe i jep mundësinë e integrimit në Bashkimin Evropian, deklarojnë përfaqësuesit e institucioneve dhe strukturave politike në Prishtinë. Kryeministri Agim Çeku, pas një takimi me krye administratorin Joakim Rücker, shprehu bindjen e tij se vendimi i Këshillit të Sigurimit për nxjerrjen e rezolutës së re për Kosovën do të merret deri në fund të majit. Ndërkohë, strukturat më të larta vendore ndërkombëtare çdo ditë në përfshatra qytete takohen me popullatën për t'u sqaruar nga afër statusin e Kosovës. Joakim Rücker kështu në verbot të vitis i ka inkurajuar serbet e këtij fshati për mbështetje dhe ka kërkuar nga ata që të jenë pjesëmarrës aktiv në këtë proces, por është ndeshur me kundërshtimet e forta për pakun e Ahtisarit. Ndërsa kryetari Fatmir Sejdiu ka sqaruar para banorëve të fshatit Junik se deri në qershor Kosova do të bëhet me pavarësitë mbikëqyrur dhe se ky vendim do t'i hap shtigjet për ndërtimin e vullnetit të popullit shumic në Kosovë.